Most Radija Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja. Voditelj Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću bio potreban Ćacilend. Naši sagovornici su Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Gospodine Veljanovski, da li ste bili iznenađeni kada se pre nešto više od 9 mjeseci, sredinom marta, u najužem centru Beograda, u Pionirskom parku, pojavili šatori u koje su se uselili, kako je vlast tada govorila, studenti koji žele da uče? Šta je vlast htjela da postigne tim kampom koji je čuvala policija?
Nisam bio iznenađen, jer je potpuno jasno da se režim, to je ipak pred svega Aleksandar Vučić, osjeća ugroženim, i Vučić nam je sam pomogao da odgovorimo na ovo pitanje kada je 7. januara u Večernjim novostima objasnio zašto je napravljen Ćacilend. On je tada doslovce rekao da je bilo spremno krvoproliće. Tako on tumači tu situaciju 15. marta i onda objašnjava da su ovi koji su hteli da izvedu krvoproliće, a niko nije hteo naravno da izvede krvoproliće od onih koji su protestovali na ulicama, da je narod se suprotstavio tome i da su ovi bojkotaši, kako on kaže, bili svesni toga da tu postoji jedan broj momaka, kako on kaže, koji su spremni da brane Srbiju. Naravno, to da brane Srbiju, to je ono poistovećivanje Srbija, to sam ja, dakle da brane njega, i on time otkriva praktično nekoliko stvari sada, 9 mjeseci kasnije. Da su ti momci bili organizovani, jer ne samo da su ovi koji su hteli da napadnu Ćacilend, kao što govori Vučić, znali za te momke, nego je on znao pre svega za te momke, da su to ljudi koji su imali iskustva u ratovima, u sukobima, da su to ljudi koji znaju i borilačke veštine i tako dalje, da su oni tu bili dovedeni organizovano, jer se on ozbiljno tada uplašio.
Gospodine Bursać, kako ste vi reagovali na pojavu kampa u Pionirskom parku?
Mene je pomalo iznenadila ta ideja, moram da priznam, ali se potvrdilo još jednom da je Srpska napredna stranka jedna vrlo beskrupulozna grupacija koja neće prezati ni u čemu da zaštiti golu vlast, i to je razlog i svrha njihovog postojanja. Meni to otkriva dve stvari. Prvo je jedno ogromno nepoverenje u institucije koje Aleksandar Vučić ima, iako je njegova stranka okupirala skoro sve institucije ove zemlje. Koliko on u stvari nema poverenja u redovan tok, ajde da kažemo, bezbednosnih službi ove zemlje, nego mora da organizuje te takozvane lojaliste i stranačku paravojsku da kampuje u parku i da ga čuva. A drugo što se potvrdilo jeste koliko Aleksandar Vučić, ono što strana literatura zove spin diktator, u stvari dobro razume marketing. I tu nalazimo u stvari šta je bila svrha tog Ćacilenda. Ja bih tu napravio paralelu sa 5. oktobrom 2000. godine. Mi znamo da je Milošević bio već gotov kada se narod skupio 5. oktobra u Beogradu. Opozicija je već praktično blokirala celu Srbiju, veliki štrajkovi su bili u toku, vojska i policija je manje više prešla na stranu naroda, čak i poslušnici Miloševićevi su mu otkazivali poslušnost. Međutim, ono što je nedostajalo je javna manifestacija, javna slika da je Milošević gotov. A ta javna slika je narod koji zauzima sedišta moći u slučaju 5. oktobra skupštine. Gde ta slika treba da obiđe i Srbiju, da onim nevernim Tomama ili onima koji žive u medijskom mraku pokaže da je zaista gotovo, ali i ceo svet. Vučić je vrlo dobro zapamtio tu sliku i verujem da mu je to nanelo veoma veliku traumu u ranim fazama njegovog političkog života. I on zna kakav efekt bi imala slika demonstranata 15. marta, koji, pritom ja ne mislim da je 15. marta bila namera da se zauzme institucije, niti mislim da bi do toga došlo, ali u slučaju da tako nešto krene, a može da se otme situacija kontroli, tamo je bilo 300, 400, pa čak i pola miliona ljudi, mogla je biti zategnuta situacija, kakva bi to slika u stvari za njegov rejting i njegovu vlast bila da cela Srbija vidi da on nema kontrolu nad ključnim institucijama. Ja mislim da je on vođen bio isključivo tim strahom, to jeste jedan propagandistički strah, gde u stvari se on plašio da Srbiju i sve to obiđe slika demonstranata koji okružuju, a možda čak i ulaze, ma da kažem, ne mislim da bi to bio slučaj, u ključne zgrade koje predstavljaju vlast u ovoj zemlji. Simbolički to je kraj jednog režima i on se od toga u stvari brani.
Gospodine Veljanovski, studenti su taj kamp nazvali potvrdnim imenom Čacilen, a njegove stanovnike Čacijima. Na opšte iznenađenje, predsednik Vučić je ubrzo prihvatio to ime i sam počeo da te studente naziva Čacijima, pa je u jednom trenutku za sebe rekao da je i on Čaci i slikao se sa majicom na kojoj je pisalo ja sam Čaci. Zašto je to učinio?
Iz marketinških razloga, to je ono kad ne možeš nekoga da pobediš, pridruži mu se ili bar na neki simboličan način, kao da se napravi nekakav vic od svega toga, pokušavao je da bude duhovit, jer je znao da će to možda mlađe generaciji da bude prijemčivo. Čacilin je stvarno stvoren kao neka vrsta pozornice, kao neka vrsta prostora za sukobe. Jer od tog momenta kad je nastao, tu je stalno bilo sukoba, tu su stalno napadani novinari, tu su razbijane kamere. Treba imati u vidu činjenicu da čelične ograde koje i dan danas, i juče, i prekjuče, i posljednjih dana stoje još uvek oko zgrade predsjedništva. I onaj prostor između zgrade predsjedništva i skupštine grada još uvek ograđen tim čeličnim preprekama. Nisu čelične ograde stavljene oko vlade, nisu stavljene oko skupštine, stavljene su oko predsjedništva, jer on dobro zna, a i njegovi saradnici znaju gde se odlučuje. Ne odlučuje se ni u skupštini, ne odlučuje se ni u vladi, odlučuje se u predsjedništvu Srbije, odlučuje samo Aleksandar Vučić i njega je važno zaštititi. Dakle, ovde je očigledno bilo jasno da treba sačuvati taj centar moći koji je iznad svih ostalih centara od koga sve polazi i koji o svemu odlučuje.
Gospodine Bursać, po vama, zašto je Vučić prihvatio ime Čaci i Čacilend i nosio majicu na kojoj je pisalo ja sam Čaci?
To je standardna marketinška strategija gde vi pokušavate da otupite oštricu kritike time što je prihvatite i onda tobože obesmislite taj nadimak. S tim što meni se čini da to ovde ne funkcioniše iz nekoliko razloga. Prvi razlog je što mi imamo dva potpuno odvojena javna mnjenja. Jedno javno mnjenje je koje čini mi se da sad čini većinu Srbije, koje je prodemokratsko, koje je kritički, u okviru kojeg je moguće i raspravljati i kritikovati i braniti se i argumentovati i slično. I imate ovaj drugi deo javnog mnjenja koji je apsolutno zatvoren i strogo kontrolisan, to je deo javnog mnjenja Vučićevih pristalica. Tu debata praktično ne postoji ili ako postoji vrlo je fingirana, to je ono kad Aleksandar Vučić ode na tobože debatu sa, ne znam, Milanom Antonijevićem i Jelenom Karleušom, pa se tamo glumi nekakvo političko neslaganje. Drugi razlog zašto nije, čini mi se, upalila ta Vučićeva ideja da internalizuje to Ćaci i zašto ona izgleda vrlo veštačka i agresivna i nije se primila čak ni među njegovim pristalicama, jeste u stvari količina stigme koju je SNS navukla na sebe kod običnog sveta. Oni su tu stigmu navukli delom zato što se od pada nastrešnice u Novom Sadu prilično razgolitilo kakva je SNS vlast, kleptokratska, povezana vrlo sa kriminalnim interesima, sa koruptivnim interesima, a drugo je samo postupanje te stranke u celoj toj krizi, znači način na koji su oni pokušali da hendluju ovu krizu jeste katastrofalan, znači laži, podmetanja, batinanja, hapšenja, pretnje i sve ono što se u stvari nalazi u standardnom playbooku svakog autokrate manje više. I sad ste onda doveli tu stigmu nad SNS-om do momenta da je malo i sramota u mnogim društvenim krugovima u Srbiji biti član te stranke ili reći da ste član te stranke. Pa ja ću ukazati samo na najprostiju stvar, a to je da se ljudi koji slušaju ovo zapitaju kad su poslednji put videli štand SNS-a. Jer se u nekom brzo skupe aktivisti pa okruže te štandove i oteraju ih, ali generalno je postalo malo onako sramota biti SNS u javnosti. I to i ja sam Čaci, čini mi se da se zbog toga nije primilo uopšte javnosti.
Slušate Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću bio potreban Čaciland. Sagovornici su Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Veljanovski, Vučiću je jako stalo do njegovog rejtinga. Zar se nije bojao da će Čacilen, koji je blokirao saobraćaj u centru Beograda, izazivajući gnev građana i u komu se nalazili ljudi, da najbržu reč upotrebim, sumnjive prošlosti, da će negativno uticati na njegov rejting, jer nemoguće je da su njegovi birači mogli videti nešto pozitivno u tom kampu u sred Beograda. Vučić je veš populista, kako je mogao povući takav potez?
Ovo što je pomenuo gospodin Busać na neki način objašnjava takav odnos Vučićev, dakle društvo potpuno podeljeno i Vučić je znao da će stvaranje te permanentne pozornice za izražavanje njegovih stavova i za ohrabrivanje njegovih pristalica kod određenog broja ljudi izazvati gnev. I mislio je oni na to da će možda to da se desi sa jednim brojem njegovih pristalica i birača, ali on ima uverenje da je taj njegov monolit još uvek ceo i da se nije počeo da krnji, iako ima indicija da to nije baš sasvim tačno. U svakom slučaju njega ljudi iz tog drugog korpusa, iz populacije koja je proevropska, demokratska, koja želi promene, njega njihov osjećaj uopšte ne zanima. On je imao potrebu da napravi sebi stalnu govornicu, stalnu tribinu, zato što je znao da on ne može stalno na taj mobilan način da okuplja ljude, jer to je uvek bilo po komandi i uvek je morao da uloži velika sredstva i uvek je morao da napravi veliku organizaciju, da se tu da novac, da se angažuje autobus i da se angažuje ishrana i tako dalje. I onda je on napravio jedno mesto sa koga je on stalno slao poruke i gde je stalno bio. Pa setimo se na Vidovdan 28. juna, kada je bio skup na Slavi, on je bio tu sa svojima i tu su se pevale četničke pesme, tu se likovalo, tu je napravljen kordon i policije i njegovih ljudi oko svega toga da demonstranti ne mogu da priđu, tobože opet zato što su očekivali da će demonstranti hteti da budu nasilni. On ima određenu inteligenciju i on observira situaciju oko sebe, ali to je utoliko gore što on potpuno beskrupulozno uopšte nema problem s tim što će mnogim normalnim ljudima to da bude skaradno što je napravljeno u strogom centru grada. Ja sam pokušao nekoliko puta, zaboravivši da tu ne može da se prođe, da sa Terazija skrenem levo kad mi je to trebalo i onda sam naravno bio ljut zbog toga i vidjao sam i druge ljude kojima to sasvim sigurno ne odgovara i sasvim sigurno da među tim ljudima kojima je to smetalo ima i onih koji navijaju za njega. Ali toga je bilo i ranije u ovih 12-13 godina i opet su i ti ljudi kad se presaberu, kad dođu na izbore, uglavnom glasali za njega.
Gospodine Busać, zar je moguće da je Vučić mislio da mu neće biti oštećen rejting ako recimo u Čacilendu, u onim belim šatorima, sede ljudi koji imaju kriminalnu prošlost, koji su osuđivani?
Oni mogu da sakriju takve stvari pred svojima. Vi nećete na Informeru, na Pinku, u tabloidima, u večernjim novostima i slično, pa čak i na RTS-u, videti da tu sede koje kakvi naoružani kriminalci, nego ćete videti da tu
ali
sede...
Ali to ljudi vide svojim očima, ljude pod kapuljačama.
Meni se čini da je to i dalje mnogo mali broj ljudi, da su računali na to da će to biti mali broj ljudi i da će uspeti da kontrolišu narativ. Ali imam i argument da nisu uspeli. Ja sam pre jedno mesec dana video rezultate jednog istraživanja javnog mnjenja i bilo je pitanje o tome da li podržavate postojanje Čacilenda u centru Beograda. Ogroman broj ljudi u opštoj populaciji ne podržava, međutim što je jako zanimljivo, kada se u tom istraživanju izoluju samo glasači SNS-a, niko od njih nema većinske podrške. I to nam pokazuje u stvari da Aleksandar Vučić nije uspeo u nameri da drži Čacilend kao nekako sigurno mesto odakle oni mogu da emituju svoje poruke, organizuju manifestacije i slično. Kad su počele blokade, sećate se koliko su kukali iz SNS-a na svim medijima, kako je to katastrofalno što se blokiraju ulice, sprečava se Srbija, hoćemo da slobodno živimo, iako su bili svesni da su blokade obično na 16 minuta. Da će se posle toga saobraćaj normalizovati i onda oni u takvoj situaciji uzmu i blokiraju kritičnu raskrsnicu u centru Beograda. Isto tako, setite se koliko je Srpska napredna stranka na početku ove krize, pa praktično sve do aprila prošle godine, pozivala studente, demonstrante, opoziciju da se vrate u institucije, da se problemi rešavaju na izborima i slično. A mi sad sa Ćaćilendom imamo Srpsku naprednu stranku na ulicama, a neće da se vrate u institucije, jer povratak u institucije bi značilo pre svega izborno takmičenje, a čini mi se da je Srpska napredna stranka svesna da u ovom trenutku im izborno takmičenje ne odgovara.
Gospodine Valjanovski, Vučić je okružen stranim savjetnicima za marketing, koje skupo plaća i koji mu pomažu u njegovim kampanjama. Ne verujem da su oni mogli savjetovati da pravi Ćaćiland. Koga je onda savjetovao da napravi Ćaćiland ili je to isključivo njegova ideja?
Ja mislim da se on ponaša kao i mnogi drugi autoritarni tipovi koji se nađu na samom vrhu. On njih konsultuje, on sluša njihove savete, na kraju odlučuje on, jer on misli da niko nije dovoljno pametan da bi njega savjetovao, da niko ne zna dovoljno čak ni svoju struku, toliko koliko on sve zna. Možemo pomenuti i ovoga Izraela Srulika, koji evo sada se traži čak i u Izraelu, koji je bio svoje vremeno savjetnik Vučićev, ali kad pogledamo ove druge koji su oko njega, Nebojša Krstić i drugi, to su sve ljudi koji su tu dovedeni da klimaju glavom i da više se saglašavaju sa idejama Aleksandra Vučića nego da ga savjetuju. I kad ga savjetuju, oni ga savjetuju tako što mu napred čitaju misli i znaju šta on želi njemu. I celom njegovom establishmentu ne smeta to što pravosudno presuđeni ratni zločinci stalno defiluju po našim televizijama od Vojislava Šešelja, sa kojim on istovremeno se nalazi u emisiji Informer, i to uživo satima. Tu dolazi kapetan Dragan za Aleksandra Vučića i ovi koji nisu toliko poznati, ovi koji nisu bili ni na kakvim velikim funkcijama, ali su učestvovali u raznim problematičnim situacijama, oni za njega nisu kriminalci. To je njegovo prirodno okruženje i on pokušava njih da afirmiše, pa pogledajte samo u posljednjih godinu dana koje on ljude postavio na važne funkcije u Ministarstvu prosvete, za predsjednika Upravnog odbora Narodnog pozorišta, za ministra informisanja. To su sve ljudi koji su takvi kakvi dokazuju mentalni sklop i samoga Vučića i njegovog neposrednog okruženja. Pogledajte šta on govori ovih dana povodom dolaska delegacije Evropskog parlamenta u Srbiju. Kako se on uvredljivo izražava prema njima, kako on ne želi da ih doći, kako on bruka i sopstvenu poziciju, sopstvenu funkciju i bruka državu Srbiju pred Evropom. Time apsolutno dokazuje da su sve njegove priče o evropskom putu i tako dalje jedna potpuna mimikrija, jedna manipulacija, da to nema nikakve veze, jer on ima jedan potpuno antievropski, vučićevsko-putinovski put.
Gospodine Bursać, da li je moguće da su mu strani savjetnici, tako da kažemo, odobrili ovu ideju o Ćaćilendu?
Zaista nisam siguran ko je ostao njemu od tih brojnih inostranih savjetnika. Ako se sjećate, tu su prodefilovali brojni od, ne znam, Tonija Blaira i onog bivšeg austrijskog kancelara Guzenbauera do raznih Izraelaca pa i do ovih domaćih marketinških stručnjaka. Ali u zadnje vreme, kao što je profesor Veljanovski dobro primetio, mi u stvari samo slušamo o tom mladom Izraelcu koji je pritom u Beogradu više iz nužde, jer je ovdje naša utočišta, naša vlast, budući da je vrlo koruptivna, nađe način da to naplati. Ja ću podsjetiti, taj čovjek koji se nalazi trenutno u Beogradu i obavlja nekakvu funkciju, ne državnu, ali očigledno za vladajuću stranku, je pod krivičnim gonjenjem u Izraelu, za njim je raspisana poternica, između ostalog zato što je utvrđeno da je primao neki inostrani novac iz neke od arapskih zemalja, dok je bio u kabinetu izraelskog premijera. To samo pokazuje kakvim ljudima se okružio Aleksandar Vučić, i onda kad to razmotrimo, čini mi se da ni odluke koje donosi ne mogu biti naročito racionalno promišljene, onako kako bi bile promišljene da ih donose neki akteri koji nemaju to breme spasavanja sopstvene kože u svojim kalkulacijama.
Slušate Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću bio potreban Ćaćiland. Sagovornici su Rade Valjanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodin Viljanovski, vi i gospodin Bursać ste rekli da je Vučić napravio Čacilend pre svega da bi doveo ljude koji bi ga branili u slučaju nekakvog eventualnog prevrata. Da li to znači da on ne veruje u vojsku i policiju, a tamo ima na čelu tih institucija, odnosno na čelu vojske i na čelu policije ima svoje ljude?
Kad neko počinje da se do te mere brine za sobstvenu egzistenciju, pre svega mislim političku egzistenciju, njega niko ne ugrožava na neki drugi način, onda on počinje da gubi poverenje, na uostalom zna da je bilo pred 5. oktobar sličnih razgovora i zna da su neki policajci u to vreme uspeli da se dogovore sa ljudima iz opozicija, jer su znali da je pobeda na izborima dobijena. Vi odustali su da se suprotstavljaju narodu, da napadaju narod, da budu agresivni i onda on to isto očekuje. Njemu je stvarno bilo fizički važno da se odmakne mogućnost pristupa zgradi predsjedništva u kojoj on sedi. Njemu je očigledno bilo važno da napravi fizičku distancu, a onda se oslonio na one ljude za koje on zna da ih može na ovaj ili onaj način imati u rukama, jer on može da abolira od krivice, on može da nekome oprosti grehe, čak i ako ima sudsku presudu protiv sebe, i oni to znaju. Pošto svi pomalo imaju putera na glavi, onda je sa takvima najlakše manipulisati i tako je najlakše držati uz sebe kao neku pretorijansku gardu i on je to uradio. Dakle, očigledno je da iz svih mogućih aspekata Aleksandar Vučić crpi mogućnost da dopuni sopstvenu energiju, sopstvenu harizmu koja je počela da se topi i da bledi. I onda on koristi sve apsolutno mogućnosti. Tačno je da on polako već jeste u situaciji da je iscrpeo sve te mogućnosti, ali takvi su ljudi vrlo opasni i kad osete da više nema i za čime da posegnu, ko zna šta može da se dogodi. Jer on i sam otvoreno kaže da nema poverenja u određene ljude iz policije i iz vojske, on će učiniti sve da promeni i njih, ali će se i dalje bojati jer velike revolucije, državne udare po raznim zemljama u svijetu kroz istoriju su organizovali ljudi koji su bili ne na najvišim funkcijama u vojsci i u policiji, nego na nekim nižnjima. Ja ne kažem da će se to ovdje dogoditi, niti ja to priželjkujem, ali ja govorim sada pokušavajući da razumem njegov aspekt. On, iako se boji, pa zbog toga sada smenjuje kadrove na vrhu, neće prestati da se boji od nekih drugih koji možda nisu na vrhu.
Gospodine Bursać, da li osnivanje Čacilenda pokazuje da Vučić nema poverenje u policiju i vojsku?
Apsolutno. Apsolutno, i što je paradoks da on je postavljao ljude na čelo i policije i vojske, a očigledno nema poverenja u njih, a da ne kaže policiju i vojsku ipak čine obični normalni ljudi, mnogi verovatno imaju mišljenje o ovoj situaciji, neki se verovatno i protive SNS-u, mnogi imaju supružnike, braću, sestre, prijatelje na drugoj strani, odnosno među demonstrantima. I u takvoj situaciji Aleksandar Vučić pre ima poverenja u te ljude koje drži zavisnim od sebe. Ja ih zovem stranačku paravojsku, ali to podrazumeva ipak neku dozu vojne organizacije. Čini mi se da ta kozačka skupština koju su oni tamo skupili ispred predsjedništva nije baš najbolje organizovana, ali to su ljudi koji će u stvari njemu biti lojalni do kraja. On je probao s onim lojalistima malo da zastraši javnost, čak je u jednom momentu pričao da ih ima 17.000, očigledno se pokazuje da su se mnogi od njih sakrili pod kamen, jer ne vidim da ih baš ima 17.000 čak ni u tom Čacilendu, ali postoji jedan broj ljudi koji su direktno, personalno povezani sa vrhom Srpske napredne stranke, koji nešto duguju tom vrhu Srpske napredne stranke i za koje je SNS procenila da će pre da brane njihovu golu vlast nego što će to da čine policija, vojska ili druge institucije ove zemlje.
Gospodine Veljanovski, zašto je Vučić uoči nove godine uklonio bele šatore ispred Skupštine? Da li to znači da se sada osjeća sigurnijim?
On hoće da predstavi da su se stvari promenile. On stalno pokušava da u javnosti proturi uverenje da je gotovo sa obojenom revolucijom, da studentski protest jenjava, najavljuje 2026. godinu kao godinu izuzetnih uspeha i on opet marketinški otvara put za neku svoju viziju koja nije dovoljno utemeljena i tek ćemo da vidimo kako će sa time da bude u toku ove godine.
Gospodine Bursać, zašto je Vučić uoči nove godine uklonio bele šatore ispred Skupštine? Da li to znači da se sada osjeća sigurnijim?
Ja mislim da imamo kombinaciju faktora, ne mislim da se osjeća potpuno sigurnim jer oni su i dalje tu u parku, su ispred predsjedništva. I ja verujem ukoliko bude neki novi veliki protest u Beogradu da će on vrlo brzo da proširi taj cacijelen ponovo jer ima presedan za tako nešto. Mislim da su razlozi kombinacija marketinga, proba da projektuje tu lažnu sigurnost i samopouzdanje svojim glasačima koji su uzgled prilično uplašeni već godinu danas zbog svega što se dešava jer ne vide više tu samopouzdanu srpsku naprednu stranku. Delom je i zbog protivljenja što običnih Beograđana, pa čak i njegovih glasača. Ja delom mislim da je to iz razloga i što je taj cacilet prilično skup za održavanje, a vidimo da Srpskoj naprednoj stranci ponestaje novca i da u državi generalno škripi na raznim stranama sa popunjavanjem budžeta.
U zaključku, gospodine Veljanovski, da li je cacilet oborio Vučićev rejting?
On je jako mnogo doprineo da kod ovih ljudi koji su i do sada shvatali kakva je Vučićeva vlast, da se potpuno uvere u to da zaista uz takvu vlast mi ne možemo ništa dobro da očekujemo u buduće i sasvim sigurno jeste i kod jednog broja njegovih ljudi malo narušio poverenje i podršku. Ono što je u svemu tome bitno jeste da on pokušava da predstavi celu priču kao nešto što je doprinelo odbrani Srbije, što naravno nema nikakve veze, tako da ne možemo biti sigurni da će to biti nekakav krunski moment koji će da promeni stanje svesti u Srbiji.
Gospodine Bursać, da li je Čacilent oborio Vučićev rejting?
Mislim da je ogolio prirodu ove vlasti i da ona se ne samo posle Ćacilena, nego posle svih nepočinstava koje je počinila u odbrani sopstvene vlasti u poslednjih više od godinu dana, ne može nazivati ni demokratskom, ni legitimnom, ni narodnom. To je jedna vlast radi vlasti koja neće prezati ni od čega da tu vlast zadrži.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Veljanovski.
Hvala vama.
Hvala gospodine Bursać.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.